Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 6-njy ýuly hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda häkimetler daýhanlary iýulda gowy çekdirýärler. Ýurtda aşy syhowa saklanýarka elektrik suw çynçyrygy ketilýär. Höwe pajygaly wakalar ýüze çykýar. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň dünýäde 10 müňlerçe müşterili programma üçünçülügini döredijä kampaniýasyny nyşan alan rus jinayetçileri bilen baglanşykly pul talap edijä hüjümi barada hat giňişleýin maglumat ýüze çykdy. Hopsuluk ünermenleri 5-nji ýulda pul talap edijä programmanyň rus dilli sindikaty Revil topary bilen baglanşykly hakerler tarapyndan edilen hüjümiň ýetiren ziýanlaryna baha bermegi dowam etdirdiler. Kiber jinayetçileri nyşana alınan kampaniýalaryň maglumatlarynyň şeýferleri bermek üçin munun deregine 70 million dollar bitcoin talep ettiler. Şeýlede sowdalaşmak isleýändiklerini ma'lum ettiler. Hüjüm dünýäde 800'den 1.5 müňçenli kampaniýa täsir etirdi. 5-nji ýylda Kasiýa kompaniýasynyň baş direktory Fred Fokal Reuters habar gullugyna beren interwýusynda programma üçinçiligine edilen hüjümiň anyk netijelerini çaklamagyň kyndygyny täsir astyna düşen kompaniýalaryň Kasiýanyň müşterilerdigini aýtdy. Kiber hopsuluk boýunça bilermenler adından 17 ýurtda müňlerçe kompaniýanyň ziýan çekenligini çaklaýarlar bolsa, şu wagtda çenli amala aşyrylan pul talap edijek kiber hüjüminiň iň ulusy bolup biler. New Yorkyň we Israýlyň saglygy saklaýyş edaralary koronawirusyň delta görnüşi bilen baglanşykly maglumatlary ýerleýärler. Hat ýokun ştamyň ýaýramagy bütün dünýäde aladalary artdyrýar. Soňky maglumatlarda New Yorkda koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlaryň birnäçe hepdeniň dowamında ýokurlar. Anlygy Israýlda bolsa Pfizer wagtsinasynyň berýän gorawynyň peselenligi aýdylýar. Emma bu görkezijiler bilen bir wagtda New Yorka degişli beýleki koronavirus statistikalarynyň köpüsi peselýär. 5-nji ýylda Israýlyň saglyk saklaýyş ministrligi wagtsinanyň ýokunç keselleriň we simptomatik keselleriň öňüne almakdaky täsirleriniň peselenligini habar berdi. Ýöne onuň agyr keseliň öňüne almakda netijeliliginiň ýokurdygyny aýtdy. Ministrlik gorawynyň peselmeginiň delta görnüşiniň ýaýramagy we Israýlda sosial aralyk çäklendirmeleriniň ýatyrylmagynyň gawat gelenligini aýtdy. COVID-19-nyň delta görnüşi Britaniýada agdykly edýär. Ýöne premier-ministr Boris Johnson Britaniýanyň koronavirus çäklendirmeleriniň köpüsini 19-njy ýyldan aýyrjakdygyny aýtdy. Johnson ýurt çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek bilen öňe gidip biler we adamlara özlerine karar etmäge mümkinçilik berer diýip 5-nji ýylda aýtdy. Belarusyň Suudy prezidentlige öňki dalaşgar Viktor Babarykany korrupsiýada aýyplama bilen 14 ýyl azatlykdan mahrum etdi diýip ýerli medpuat 6-njy iýulda habar berdi. Orsiýanyň ýetirligindäki Belgazprombankyň öňki başlygy Babaryka geçen ýylyň iýun aýynda prezidentlik saýlawlary üçin awtoritar hökümdar Aleksandr Lukaşenka garşy dalaşgar hökmünde hatawa durjak bolanda tutsak edilipdi. Prokuror Serhiy Hirhel Minskdäki suwtdan Babarykany para almak we pul ýuwmak aýplamasy etatynda 15 ýyl azatlykdan mahrum etmegi sorady. Şeýle hem Hirhel gady Ilhar Lubavitskiden 22-nji iýunda bu işdäki beýleki günäkärlenýänleri 3 ýyl bilen 6 ýyl aralygynda azatlykdan mahrum etmegi isledi. Babaryka 28-nji iýunda eden soňky çykyşynda özüne garşy öňe sürilýän korrupsiýa aýplamalarynyň toslanyp tapylandygyny we özüniň biwnädigini ýene bir gezegä Lukaşenkanyň 2020-nji ýylyň avgust aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňiji öglän edilmegi ses berişligin galpdygyny aýdan 10 müňlerçe belaruslynyň nägilerini döretdi. Demonstrasiýalar bir näçe aýlap dowam etdi. Belaruslylar 1994-nji ýyldan beri häkimet başyndaky Alyan Lukaşenkadan çekilmegi we täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Orsiýetiň resmiýetleriniň habar bermegine görä 28 adam alyp barýan An-26 uçary ýurdun uzak gündogy regiondaky Kamçatka radarlardan ýetirim bolupdyr. Sowetiň paýtagty Petropavlovsk Kamçatskydan Palana şäherine uçýan uçar gonmagy tinanşanda howa hereketine göze uçurýan gulluk bilen ara gatnaşygyny ýetirdi. Orsiýetiň adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň Sowet bölümi uçarda 22 ýolukçynyň we ekipajyň 6 agzatynyň bardygyny aýtdy. Yerli häkimetler ýolukçylaryň köpüsiniň 3000 Ýylatly Palanadan bolunduğunu şol sanda yolukçuların arasında 4 yerli hökumet işgärinin we şäheriň häkimi Olga Mohirovanyň bolunduğunu aýtdylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.